Pēc Ukrainas Melnās jūras ostu bloķēšanas, sākoties Krievijas atkārtotajam iebrukumam, Ukraina bija spiesta lielāku daļu savas produkcijas eksportēt pa sauszemi caur Eiropas Savienības kaimiņvalstīm. Izrādot solidaritāti Ukrainai, Eiropas Savienība pērn maijā uz laiku atcēla importa nodevas Ukrainas lauksaimniecības produktiem. Taču Ukrainas graudu pieplūdums Austrumeiropas valstīs radīja spiedienu uz cenām un raisīja bažas par vietējo tirgu kropļošanu. Līdz ar to šogad aprīlī Bulgārija, Ungārija, Polija un Slovākija vienpusēji aizliedza to importu. Ierobežojumi attiecas uz Ukrainas kviešiem, kukurūzu, rapša sēklām un saules puķu sēklām. Pēc tam Brisele panāca vienošanos ar piecām dalībvalstīm, ļaujot tām uz laiku aizliegt četru Ukrainas lauksaimniecības kultūru importu, ja vien netiek kavēts to tranzīts uz citām valstīm. Ukraina jau ilgstoši paudusi neapmierinātību ar aizliegumu. Ukrainas lauksaimniecības ministrs Mikolās Soļskis izteicies, ka šie ierobežojumi ir tas pats, kas iedot Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam papildu ieročus cīņai pret Eiropas vienotību. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šos pasākumus nosauca par protekcioniskiem un nežēlīgiem. Ierobežojumiem ir pretinieki arī pašā Eiropas Savienībā. Vairākas valstis, tostarp Francija un Vācija, ir paudušas iebildumus pret atšķirīgo attieksmi bloka iekšējā tirgū. Pašreizējam importa aizliegumam jābeidzas 15. Septembrī, taču jau jūlijā piecas valstis aicināja Eiropas Savienību pagarināt Ukrainas labības importa aizliegumu līdz gada beigām. Tiek baumots, ka Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen aizliegumu nepagarinās, bet ja tas tā notiks, tad Polija un Ungārija ir draudējušas noteikt savus vienpusējus importa aizliegumus bez Briseles piekrišanas, tādējādi pārkāpjot bloka kopējos tirdzniecības noteikumus. Turpina Ungārijas premjera biroja vadītājs Gergelijs Guļas.
Ugyanakkor a bizottsággal nem értünk egyet most, mert a bizottság nem kívánja.
Komisija nevēlas pagarināt aizliegumu pēc 15. Septembra. Tajā pašā laikā situācija nav mainījusies. Līdz ar to, ja pašreizējais aizliegums tiktu atcelts, tas nozīmētu, ka kaimiņvalstīs atkal būtu jārēķinās ar 3 miljoniem tonu graudu gadā. Tie būtu zemākas kvalitātes graudi un pilnībā sagrautu Ungārijas tirgu, nostādot Ungārijas lauksaimniecību kopumā neiespējamā situācijā. Tāpēc Ungārija ierosina Eiropas Savienībai pagarināt aizliegumu no 16. Septembra.
Taču ar draudiem neskopojas arī Ukraina, proti tā sola tiesāties ar Briseli un dalībvalstīm Pasaules tirdzniecības organizācijā, ja šo mēnesi aizliegums beidzot netiks atcelts. To intervijā izdevumam Politico sacīja Ukrainas ekonomikas ministra vietnieks Taras Skačka. Kīva iebilst, ka ierobežojumi pārkāpj Eiropas Savienības un Ukrainas 2014. Gada brīvās tirdzniecības līgumu. Tādēļ Ukrainas ārlietu ministrija paziņoja, ka Kīva patur tiesības uzsākt šķīrēt tiesas procesu saskaņā ar tās asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību vai arī vērsties Pasaules tirdzniecības organizācijā. Arī Ukrainas prezidenta Zelenska vecākais palīgs Igor Žovka iepriekš brīdinājis, ka aizlieguma pagarināšanas gadījumā Kijevai atliks reaģēt ar juridiskiem mehānismiem. Eiropas Savienības lauksaimniecības komisārs Janušs Vojcehovskis pagaidām nav devis mājienus par to, kā Brisele varētu risināt šo sarežģīto situāciju. Šķiet, ka Vojcehovskis, kurš ir polis, pieslējas Varšavas labējai valdībai. Polijā oktobra vidū ir gaidāmas parlamenta vēlēšanas, tādēļ politiķi šobrīd jo īpaši domā par savu iedzīvotāju interesēm. Ukrainas graudu jautājums tiek izvirzīts kā daļa no vēlēšanu kampaņas. Ierobežojumi ir jāpagarina vismaz līdz gada beigām. Pretējā gadījumā piecās valstīs atkal būs milzīga krīze. Tā ir norādījis Vojcehovskis, piebilstot, ka tā esot viņa personīgā, nevis Briseles nostāja. Rihards Plūme, Latvijas radio.